Areena.
Luvun lopulla Espanja oli aikansa suurvalta. Habsburgien hallitsijasukuun kuulunut kuningas Filip II hallitsi alueita eri puolilla Eurooppaa, latinalaisessa Amerikassa ja Filippiineillä, joka nimettiinkin kuninkaan mukaan. Mutta Espanjalla oli myös vihollisia. Espanjan hallitsemissa Alankomaissa kapinoitiin. Pohjoiset maakunnat halusivat itsenäisyyttä. Englantilaiset kaapparilaivat puolestaan ryöstelivät espanjalaisia laivoja ja satamia. Kuningas Filip II päätti koota suuren laivaston, armaadan, joka löysi viholliset ja ratkaisisi ongelmat. Tässä kaikessa Pohjolalla, myös Suomen alueella, oli yllättävän suuri rooli.
El norte, los países nórdicos y el Báltico, era una fuente abundante de materiales necesarios para la construcción naval.
Pohjola ja Itämeren alue oli runsas laivanrakennukseen tarvittavien materiaalien lähde. Siellä oli puuta ja rautaa sekä tervaa ja kankaita purjeita varten. Siellä oli paljon kaikkea, mitä tarvittiin laivanrakennukseen.
Me llamo Jorge Aguilera López. Soy un investigador doctoral.
Jorge Aguilera López valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistossa. Jorge tutkii galerilaivojen rakentamista 1500-luvulla Barcelonassa, mutta hänen toinen tutkimuskohteensa on Ruotsin ja Espanjan diplomaattiset suhteet 1500-luvulla.
Estudio las relaciones diplomáticas entre Suecia y España en ese mismo periodo.
Minä olen Harri Alanne ja tässä kaksiosaisessa ohjelmassa mennään siis 1500-luvun lopulle. Espanjan suuren armaadan rakentaminen näkyi monin tavoin Pohjolassa. Tässä ensimmäisessä osassa selvitän, mitä kaikkea tapahtui ennen armaadan rakentamista. Maantieteellisesti ja henkisesti hyvin kaukana toisistaan sijainneet katolinen Espanja ja protestanttinen Ruotsi lähtivät yllättäen solmimaan lähempiä suhteita. Toisessa osassa pureudun enemmän Espanjan suuren armadan kohtaloon. Oliko se niin suuri voitto Englannille tai niin suuri katastrofi Espanjalle kuin usein annetaan ymmärtää? Armadaan liittyy paljon myyttejä, joita on syytä purkaa. Miten Jorge Aguilera López päätyi Suomeen?
Cómo llegué aquí es bueno, interesante. Yo soy de cerca de Barcelona e hice mi carrera universitaria.
Jorge opiskeli Barcelonassa ja tutustui siellä suomalaiseen tyttöön. He asuivat siellä yhdessä, mutta päättivät muuttaa Suomeen Helsinkiin. Suomalainen tutkija Mikko Huhtamies otti Jorgeen yhteyttä ja tarjosi paikkaa tutkimusprojektissaan. Projektin jälkeen Jorge aloitti väitöskirjan teon Helsingin yliopistossa. Hän on asunut tyytyväisenä Suomessa yhdessä tyttöystävänsä kanssa 4 vuotta.
Mikko Huhtamies, quien me contactó.
Rakkaudella oli siis osuutensa siinä, miten Jorge Aguilera päätyi Suomeen. Täällä hänen elämässään on ollut iso rooli myös Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian dosentilla Mikko Huhtamiehellä.
Hän oli lukenut tämmöisen mun artikkelin semmoisessa kansainvälisessä lehdessä kuin International Journal of Maritime History, jossa mulla oli artikkeli Ruotsin galeereista. Ja hän oli itse tutkinut tätä samaa asiaa, kun hän on ollut Barcelonan merimuseossa töissä ja oli kiinnostunut siitä ja ehdotti tämmöistä niin kuin yhteistyötä, joka sitten ei siinä, juuri siinä tilanteessa alkanut, kun mulla oli vähän muita hommia, mutta se ajatus jäi muhimaan ja mä sitten vuoden päästä minä otin häneen yhteyden, kun mä olin taas ikään kuin palannut tähän Ruotsi, Espanja ja galeerit aiheeseen. Mulla oli silloin semmoinen Suomen Akatemian projekti meneillään, joka tutki haaksirikkoja ja merenkulkua Suomenlahdella, niin tavattiin sitten Barcelonassa ja käytiin siellä arkistossa ja sitten aloitettiin tämmöinen yhteistyö. Hän tuli tähän mun projektiin mukaan tämmöiseksi tutkimusavustajaksi.
Keväällä 2022 Mikko Huhtamies julkaisi Itämeren historiaa käsittelevän kirjan Seitsemäs vyöhyke. Nimi tulee antiikin maantieteilijältä Claudius Ptolemaiokselta, joka jakoi maailman eri vyöhykkeisiin. Itämeren alue kuului seitsemänteen vyöhykkeeseen. Mikon kirjan aikajänne on pitkä, mutta hän käsittelee melko paljon 1500-lukua, eli aikaa ennen kuin Ruotsista tuli pohjoiseurooppalainen suurvalta.
1500-luku oli se aikakausi, jolloin Ruotsista tuli kansallisvaltio ja keskitetty tehokas valtio, jossa alettiin tehokkaasti kerätä veroja ja niillä verorahoilla varoilla sitten rakennettiin iso laivasto itse asiassa hämmästyttävän nopeasti, kun otetaan huomioon se, että Ruotsilla ei 1500-luvun alussa ollut oikeastaan minkäänlaista omaa laivastoa, niin siellä rakennettiin maailman suurimpia sotalaivoja jo 1500-luvun puolivälin paikkeilla. Niin se oli siinä mielessä selkeä rajakohta tämä suurvaltakauden alku ja tajusin tosiaan sen, että se on niin kuin rajattava jossain vaiheessa, että se on sitten kakkososa, ehkä sitten se, joka alkaa siitä 1600-luvusta.
¿Por qué es el final del siglo XVI tan interesante?
Bueno, para mí no solo el final, sino todo el siglo XVI y esta época conocida como Edad Moderna es una época muy interesante.
Jorgen mielestä koko 1500-luku, ei pelkästään sen loppu, on mielenkiintoista aikaa. Keskiaikainen perinne rikkoutui, ei täysin, mutta tapahtui nopeita tieteellisiä, uskonnollisia, sotilaallisia ja poliittisia muutoksia, jotka poikkesivat siitä, millainen edeltävä vuosituhat oli ollut.
Crean o rompen con el mundo que había en los últimos mil años. Entonces, el final del siglo XVI es interesante por la internacionalización que se da en Europa.
1500-luvun loppupuolestaan on Euroopassa mielenkiintoinen ajanjakso kansainvälistymisen vuoksi. Esimerkiksi Amerikka oli taloudellisesti läsnä myös Euroopassa. Niin oli myös Afrikka. Syrjäinenkin eurooppalainen konflikti saattoi muuttua globaaliksi, koska maailma oli globalisoitumassa ja sillä oli kauaskantoisia, mielenkiintoisia vaikutuksia.
Por todas las consecuencias que tiene en el devenir de los eventos. La monarquía hispánica o España en ese momento, en alrededor de 1570, está como en el cenit de su poder. Está en lo más alto de su poder.
Espanjan monarkia oli vuonna 1570 voimansa huipulla. Ranska, joka vielä 1500-luvun alkupuolella kykeni haastamaan Espanjaa, ei enää kyennyt tekemään sitä vuosisadan loppupuolella. Ranskassa käytiin uskonnollisia sisällissotia ja valtaistuimesta tuli epävakaa, kun moni kuningas kuoli nopeasti toinen toisensa jälkeen. Ranska ei ollut uhka Espanjalle. ...1570-luvulle tultaessa Espanjan kuningas Filip II kykenikin kiinnittämään huomionsa Välimerelle, missä kristityt taistelivat ottomaanien imperiumia vastaan. Vuonna 1571 kristityt voittivat ottomaanit Lepanton kuuluisassa meritaistelussa, mikä johti siihen, että ottomaanien aiheuttama uhka ainakin jonkin verran väheni. Nyt kuningas Filip II kykeni kiinnittämään huomionsa siihen, mitä tapahtui Atlantin valtameren koilliskolkalla ja Itämerellä.
Voi sanoa näin, että Välimerellä se 1500-luvun jälkipuolisko, niin silloin kaupallinen maailmankaupan kaupallinen painopiste siirtyi tuonne Pohjois-Eurooppaan, Hollantiin. Hollannista oli tullut jo itse asiassa 1400-luvulla tämmöinen tärkeä kaupallinen tekijä. Ja samoin löytöretket avasi tämän Atlannin kaupan, niin Välimeri ei ollut enää semmoinen niin kuin kaupan keskipiste. Hollannissa alkoi sitten kapina. Se oli vauras alue, joka niin kuin halusi pärjätä omillaan ja irtautua Espanjasta, johon se kuului. Niin se veti sitten Espanjan tänne Itämerelle, se Hollannin kapina, kun ne tuli taltuttamaan sitä. Siinä vaiheessa sitten ja siinä tilanteessa niin Espanja löysi Ruotsin. Espanja ja Ruotsi löysi toisensa tässä ja syntyi sitten ajatus tämmöisestä niin kuin sotilaallisesta yhteistyöstä niin kuin laivastoalalla.
Tradicionalmente había cierta desconexión entre sur y norte. La logística de la época, los viajes de la época, la comunicación eran muy limitadas.
Perinteisesti etelän ja pohjoisen välillä ei ollut kovin paljon yhteyksiä. Matkustaminen ja kommunikaatio oli hyvin rajoittunutta. 1500-luvulla kansalliset identiteetit alkoivat muodostua eri puolilla, ja protestanttinen reformaatio rikkoi Euroopan uskonnollisen yhtenäisyyden. Kaikesta tästä huolimatta tapahtui myös lähentymistä, sekä kulttuurista, mutta ennen kaikkea taloudellista ja poliittista. On mielenkiintoista huomata, miten juuri tuona aikana protestanttinen pohjoinen ja katolinen etelä ensimmäistä kertaa ryhtyivät luomaan diplomaattisia yhteyksiä, kuten tapahtui Espanjan ja Ruotsin välillä.
Diplomáticos hasta ahora inexistentes entre España y Suecia, por ejemplo.
Mutta ytimessä oli se tosiasia, että pohjoisessa oli paljon jotain sellaista, mikä etelässä alkoi käymään vähi. Jorge Aguilera López.
El norte, los países nórdicos y el Báltico era una fuente abundante de materiales necesarios para la construcción naval.
Pohjola ja Itämeren alue oli runsas laivanrakennukseen tarvittavien materiaalien lähde. Siellä oli puuta ja rautaa sekä tervaa ja kankaita purjeita varten. Siellä oli paljon kaikkea, mitä tarvittiin laivanrakennukseen. Espanjassakin oli näitä materiaaleja, mutta ei niin runsaasti. Puun kasvu vei aikaa. Puun laadulla ja koolla oli myös suuri merkitys. Etenkin mastoissa tarvittavaa puuta oli vaikea löytää Espanjasta. Materiaalien runsauden ansiosta pohjoisesta tuli kaupallisesti, strategisesti ja sotilaallisesti kiinnostava kohde.
Comercial, estratégico y militar por la abundancia de esos materiales.
Kun sieltä tuotiin sitä suolaa, niin sinne vietiin puutavaraa, tervaa, pellavaa, josta tehtiin purjeita ja hamppua, josta tehtiin köysiä. Sitten tämmöistä niin kuin nahkaa, jota myöskin tarvittiin laivoissa, hylkeen rasvaa ja tämmöistä. Niin, mutta pääasiassa näitä metsätuotteita, niitä nimenomaan tarvittiin siellä, koska siellä rakennettiin laivoja. Ja Espanjahan on ensimmäinen tämmöinen globaali mahti, jolla oli omistuksia latinalaisessa Amerikassa ja Filippiineillä ja tai Italiassa ja Keski-Euroopassa ja Hollannissa, Portugalissa. Niin siellä ruvettiin rakentaa laivoja ja niiden omat puuvarat oli kulunut juuri sen laivanrakennuksen takia. Ja ne, sieltä ruvettiin sitten etsimään, että mistä saatas tätä laivanrakennusmateriaalia. Se oli se syy, miksi sitten Espanjan kiinnostus ulottui nimenomaan 1570-luvulla tänne Itämeren maailmaan. Ja se ulottui sitten ihan Suomeen ja Suomen takametsien tervahautoihin asti.
Es un problema el de la deforestación no solo español, sino a nivel europeo. Y sí que es cierto que hay la falsa creencia de que fueron las armadas nacionales las que provocaron una gran deforestación en Europa. Es una creencia incorrecta.
Metsäkato ei ollut vain Espanjan ongelma, vaan se oli paljolti koko Euroopan ongelma. Mutta se ei johtunut vain siitä, että eri maat rakensivat laivastoja. Jorge Aguilera on tutkinut metsäkatoa Espanjan Kataloniassa. Paradoksaalisesti kuninkaat kyllä rakennuttivat paljon laivoja, mutta olivat samalla metsien tärkeimpiä suojelijoita. Ei ekologisista syistä, vaan taloudellisista ja sotilaallisista syistä. Metsien puu oli välttämätön resurssi kaikessa ihmisen toiminnassa aina teolliseen vallankumoukseen saakka. Kaikki halusivat metsien tarjoamia materiaaleja.
Llegada de la revolución industrial. Todo el mundo quería los materiales que ofrecía el bosque.
Enemmän tai vähemmän menestyksekkäät ensimmäiset sopimukset ja lait, joilla pyrittiin suojelemaan metsiä, syntyivät sodankäynnin riippuvuudesta metsistä. Mutta se on myytti, että metsäkato olisi johtunut pelkästään laivojen rakentamisesta. Metsäkadon taustalla oli se tosiseikka, että puu oli talonpoikaisyhteiskunnan päärakennusmateriaali ja pääpolttoaine. Puuta tarvittiin ruoan ja työkalujen valmistamiseen. Puulla lämmitettiin kodit.
Que activa los hornos que hacen pan, que hacen herramientas o que calientan un hogar.
Itämeren puuvarat siis kiinnostivat Espanjan kuningasta Filip II. Mutta Espanjan ja Ruotsin yhteyksien luomisessa ainakin aluksi aloitteellisempi näyttää olleen Ruotsin kuningas, vuonna 1568 valtaistuimelle noussut Juhana III.
Miksi Juhana III oli sitten kiinnostunut puolestaan Espanjasta?
No siihen on moniakin syitä, ne voidaan tiivistää siihen, että se oli kyse rahasta ja sitten turvallisuudesta, turvallisuuspolitiikasta ja rahasta. Juhanhan oli käynyt sotia 1560-luvulta asti ensinnäkin Tanskaa vastaan ja sitten alkoi 25-vuotinen sota Venäjää vastaan. Ja tässä Tanskan sodassa, niin tanskalaiset oli vallannut tämän Elsborgin linnoituksen, joka oli Ruotsin ainoa satama tuonne Atlantille. Ja Ruotsi halusi sen takaisin, koska se oli niin hirveän tärkeä, mutta se joutui maksamaan sitä 150 000 hopeataalaria. Ja sitä varten kerättiin valtakunnallinen vero nimeltään Elsborgin hopeavero, jolla nämä Elsborgin hopealunnaat maksettiin Tanskalle. Juhana kolmas kiinnostui Espanjasta ja Espanjan kanssa tehtävästä liitosta. Sen takia, että se kuvitteli, että se olisi saanut paikattua valtion tyhjää kassaa sillä, että se olisi Espanjalta saanut eri tavoin ikään kuin Espanjan avustamana ikään kuin saanut rahaa siihen kassaan. Ja yksi oli tämä idea, että se olisi vuokrannut tämän laivastonsa, se olisi saanut sitä 200 000 skudia silloin. No toinen asia, sillä oli tämmöinen henkilökohtainen perintöasia, että sen vaimo oli Katarina Jagellonica, sforzasukuinen vaimo. Ja hänellä oli perintömaita tuolla Etelä-Italian siellä Napolin lähettyvillä siellä Italian saappaan kantapäässä. Siellä oli tämmöiset kuin Barin ja Rossanon pienet ruhtinaskunnat. Ja Juhana olisi halunnut nämä alueet itselleen. Mutta ne oli Filip II:n hallinnassa ne alueet ja se ei niitä saanut. Sen idea olisi ollut varmaan se, että ei niin, että Ruotsi olisi mennyt sinne niin kuin miehittämään niitä, vaan että Ruotsi olisi saanut niistä kertyvät verotulot itselleen. Mutta Filip II ei tähän niin kuin missään vaiheessa, sillä ei ollut aikomustakaan tähän suostua, ja se ei onnistu. Mutta se oli yksi tekijä, joka motivoi Juhana III olemaan hyvissä väleissä Filip II:n kanssa.
1500-luvun lopulla Espanjan kuningas Filip II hallitsi monien muiden alueiden ohella myös Alankomaita. Se oli Habsburgien hallitsijasuvulle tärkeä ja rikas alue. Siellä kerättiin paljon veroja. 1560-luvun loppupuolella siellä syntyi kapina espanjalaisia vastaan. Englanti ryhtyi myöhemmin tukemaan kapinallisia. 1570-luvulla Espanjalla ei ollut lähettää Atlantin koilliskolkalle sellaista laivastoa, joka olisi voinut puuttua asioihin merellä. Espanjalla oli kyllä Atlantin valtamerellä laivoja, mutta ne kuljettivat ja turvasivat kulta- ja hopealasteja Amerikasta, eikä niitä oikein voinut irrottaa pohjoisemmaksi. Espanjalla oli laivoja myös Välimerellä, mutta ne puolestaan eivät kovin hyvin soveltuneet Atlantin olosuhteisiin.
Ja tässä on saattanut vaikuttaa se, että tämä ruotsalainen historioitsija Olaus Magnus julkaisi 1539 tämän kartan, joka oli kartta Marina nimeltään, ja sitten se sai jatkoa, se julkaisi tämmöisen pohjoisten kansojen historian vuonna 1555. Niin niissä hän ylistää, varsinkin tässä siis jälkimmäisessä laajassa teossarjassa, ylistää Pohjolan laivanrakennusta ja Pohjolan metsiä, miten täällä on valtavat metsät, joita voi hyödyntää laivanrakennuksessa, ja täällä on taitavia laivanrakentajia. Ja Filip II on aivan varmasti perehtynyt tähän teokseen, koska se levisi tuolla, kierteli Euroopassa nämä kummatkin, tämä kartta ja tämä teossarja. Ja tämä varmaankin vaikutti siihen, että hän, Hän kiinnostui tästä Pohjolasta ja sen puureserveistä ja lähetti tänne sitten oman lähettiläänsä, Francisco de Erason. Ja näitä lähettiläitä hän oli muuallakin, mutta tämä Eraso tuli tänne ottaa selvää tänne Itämerelle, että pitääkö tämä paikkansa, minkälaiset metsät ja minkälaisia laivanrakentajia täällä on ja tämmöistä. Tässä sitten syntyi tämmöinen ajatus, kun tämä de Eraso, joka siis Philip II:n lähettiläs, tuli Tukholmaan ja hän rupesi sitten suunnittelemaan tämmöistä laivastosuunnitelmaa. Eli Ruotsi olisi siinä niin vuokrannut laivastonsa Espanjan käyttöön, jota olisi käytetty Alankomaiden kapinan kukistamisessa. Eli mikä Espanjaa kiinnosti täällä oli tämä saada tukea tälle pohjoiselle merialueelle hyökkäyksessä Alankomaita vastaan, saada laivaston, vuokralaivaston käyttöön. Ja sitten tämä Elfsborgin kaupunki, niin sitä suunniteltiin myös, että se olisi ollut Espanja tämmöinen tukikohta, josta olisi hyökätty Alankomaihin ja tai Englantiin. Niin siinä oli tämmöinen geopoliittinen ulottuvuus, että Espanja olisi saanut täältä tukikohtia ja laivaston, koska sillä ei ollut varaa lähettää omaa laivastoa sinne.
Vuonna 1578 kuningas Philip II lähetti Espanjan ensimmäisen diplomaattisen edustajan Ruotsin hoviin. Jorge Aguilera muistuttaa, että tämä lähettiläs Francisco de Eraso sekoitetaan usein saman nimiseen vaikutusvaltaiseen kuninkaan sihteeriin.
Este Francisco de Eraso era un militar perteneciente a la muy muy baja nobleza y fue elegido por su conocimiento y experiencia del idioma y las costumbres.
Tämä Ruotsiin lähettiläksi saapunut Francisco de Eraso oli sotilas, joka kuului hyvin alhaiseen aatelistoon. De Eraso valittiin lähettiläksi, koska hän tunsi saksan kieltä ja tapoja. Saksa oli Itämeren alueen lingua franca, yleiskieli, jolla tuli alueella toimeen. Francisco de Erason tehtävänä oli salaa matkustaa Ranskan läpi Flanderiin ja saada siellä uusia ohjeita. Ruotsissa hänen tuli kuunnella Ruotsin kuninkaan ehdotuksia ja ajaa Espanjan asiaa. Tehtävä oli vaikea. De Eraso kertoo, että Espanjaa vastaan kapinoivat hollantilaiset halusivat salamurhata hänet. Kapinalliset ja protestantit yleensä pelkäsivät, että Espanja ja Ruotsi pääsisivät sopimukseen yhteistyöstä. De Erason matka Ruotsiin oli hyvin mielenkiintoinen.
Hasta Suecia fue muy interesante. La documentación generada por Francisco de Eraso.
Jorge Aguilera mielestä myös Francisco de Erason raportit matkaltaan Ruotsiin ovat erittäin mielenkiintoisia. Ne ovat hyvin yksityiskohtaisia, ei pelkästään poliittisella tai diplomaattisella tasolla, vaan hän kertoo myös aatelisista ja kuninkaallisen perheen jäsenistä.
Cosas muy interesantes, habla sobre los nobles, habla sobre miembros de la familia real.
Kaikki tämä on mielenkiintoista myös antropologisesti ja kulttuurisesti, koska hän kertoo havaitsemistaan eroavaisuuksista ja tuntemuksistaan matkan aikana. Tuohon aikaan olosuhteet Ruotsissa olivat espanjalaisille jotain hyvin vierasta.
Durante su estancia, algo que para esa época en España y en esas latitudes tan al norte era muy muy extraño.
Espanjan kannalta tärkeimmät de Erason tekemät havainnot koskivat kuitenkin Ruotsin puuvaroja, laivanrakennustaitoja ja laivoja. Seuraavassa hieman asiaa laivanrakennustekniikasta. Mikko Huhtamies.
Sitten hän kertoo tästä laivanrakennuksesta kanssa lyhyesti, että hän on nähnyt, miten Ruotsissa rakennetaan laivoja. Ja on sitä mieltä, että kyllä täällä voitaisiin Espanjallekin niitä rakentaa, mutta tänne pitäisi lähettää sitten noita kuitenkin omia espanjalaisia laivanrakennuksen asiantuntijoita ja tilkitsijöitä. Eli tämä viittaa siihen, että jos haluttiin rakentaa tämmöisiä tasakylkisiä laivoja, niin kuin Espanjassa rakennettiin, niin siihen piti saada avustamaan espanjalaisia asiantuntijoita. Että Ruotsissa rakennettiin pääasiassa limilaudotettuja aluksia, mikä tässä vaiheessa vielä, mikä tarkoittaa sitä, että se oli niin kuin tämmöisessä puisessa soutuvennessa ne laudat niin kuin toistensa päällä, että niistä tuli tämmöinen klinkkerirakenne. Mutta Espanjassa oli jo siirretty tämmöiseen niin kuin parempaan menetelmään, jolla pystyy tekemään isompia aluksia. Se on sellainen tasakylkinen aluksen kylkilaudutus, jossa ne muodostaa tämmöisen tasaisen pinnan. Siinä tehdään ensin se, niin kuin se luuranko, se runko, ne kaaret ja rangat ja sen päälle tehdään tämä laudotus, kun limilaudotuksessa tehdään toistepäin. Niin tähän hän selvästi viittaa täällä. Ja sitten hän puhuu myös navigoinnista. Tämmöinen Ruotsin ja Suomen saaristo oli se espanjalaisen selvästi niin kuin uusi tämmöinen ympäristö, jossa hän ei ole ennen ollut, että on valtavasti tämmöisiä pieniä saaria ja luotoja. Ja sen mielestä se oli, hänen mielestä se oli aika pelottavaakin purjehtia tämmöisessä sokkelossa ilman mitään karttaa tai muuta. Että hän sanoi, että ruotsalaiset käytti näissä laivoissa vaan tämmöisiä matkaruttereita, eli reittikirjoja. Tämän verran tämä ei ole kauhean pitkä tämä hänen kuvaus tästä merimatkasta, mutta merkittävä siinä mielessä, että tämä on espanjalaisen tekemää 1500-luvulta. Niitä on hirveän vähän tämmöisiä vastaavia lähteitä.
Francisco de Erason tekstejä ei ole laajemmin käännetty suomeksi, mutta Mikko Huhtamies siteeraa 7. vyöhykekirjassaan de Erason havaintoja Ruotsin hovissa. Tämän päivän näkökulmasta vaikuttaa hieman erikoiselta, kun de Eraso kuvailee, miten hovimarsalkan marmoroitu kultauputuksin koristeltu komentosauva on samankokoinen kuin Espanjan hovin hovimarsalkoilla. De Eraso kuvailee myös kuningas Juhana III pukeutumista.
Miksi nuo huomiot olivat myös tärkeitä?
Joo, tämä on myös ainutlaatuinen kuvaus, tämä kun hän vieraili tässä Tre Kronor-linnassa, joka siis palo 1657. Niin tämä on ainutlaatuinen kuvaus siinä mielessä, että tämä on sisätilakuvaus siitä linnasta. Ja hän erityisesti tässä kuvaa tätä sisustusta ja kankaita ja Juhanan vaatetusta ja tämmöistä siis, että miten arvokkaita kankaita siellä on käytetty sisustuksessa ja mitä vaatteita Juhanalla on päällä, miten hän on, minkälainen parta hänellä on, minkälainen päähine, joka oli koristeltu timanteilla ja rubiineilla ja tämmöistä, koska näillähän, tällä tavoin hän päätteli tämän Juhanan niin kuin statusta Euroopan hallitsijana. Paljonhan siellä näytti olevan kaikenlaista tämmöistä arvokangasta, joka on sitten tehnyt vaikutuksen tähän lähettilääseen.
Tärkeää tietoa Filip toiselle.
Tärkeää tietoa Filip toiselle. Tässä on se, että Juhana kolmashan oli Filip toisen ihailija, joka näkyy muun muassa siinä, että pukeutumistyylissä. Että hänellä oli tämmöinen samanlainen, siis renessanssityylinen pukeutuminen. Hän pukeutui tämmöiseen renessanssityyliin, kuten myös Filip toinenkin. Eli tämä asia yhdisti niitä. Tämä pukeutuminen yhdisti heitä. Sitten tämä ulkopoliittinen suunnitelma yhdisti heitä. Sitten tämä Italian nämä perintömat ainakin olisi toivonut, että ne olisi yhdistänyt heitä. Sitten uskontokin yhdisti heitä. Tämä Juhana kolmannen katolilaismyönteisyys ja tämmöiset.
Se de Erason vierailu Ruotsissa kesti noin vuoden verran. Miksi sitten se kuitenkin meni aika tavalla mönkään?
Joo, se meni mönkään siinä mielessä, siitä suunnitelmasta ei sitten oikein niin kuin tullut mitään, että Filip toinen ei enää sitten ollut kiinnostunut tästä Ruotsin yhteydestä, vaan häntä alkoi kiinnostaa tämä Irlannin yhteys. Hän huomasi, että Irlannista saa tätä laivanrakennustavaraa helpommin Espanjan omilla laivoilla ja pienemmällä riskillä ja edullisemmin kuin täältä Itämereltä. Ja tämä on yksi syy, miksi niin kuin Filip toinen sitten luopui tästä Ruotsin liittosuunnitelmasta. No toinen oli se, että tämä de Eraso, sitä ei oikein pidetty siellä, yksi syy oli, että se rupesi tämmöiseen suhteeseen tämän Gustav Vaasan tyttären prinsessa Cecilian kanssa, joka oli vastikään vähän aikaa sitten jäänyt leskeksi. Ja tällä Erasolla alkoi suhde tämän Cecilian kanssa ja se oli yksi syy. Ja sitten hänellä oli jotain tämmöistä katolista, hän perusti jotain, harjoitti tämmöistä jonkunlaista katolista uskonnollista toimintaa omassa asunnossaan. Ja vaikka se oli, Juhanna oli katolilaismyönteinen, niin ei kaikki sitä niin kuin, kaikki sitä hyväksynyt. Eli nämä oli ne tekijät. Mutta tärkein muutos oli siinä, että Espanjan ulkopolitiikka kääntyi tuonne Irlannin suuntaan. Ja sitten toisaalta tuolla Venäjän rintamalla alkoi tapahtua, että toi Venäjä oli vallannut tämmöisen Oberbaalenin linnoituksen ja Juhanan piti ottaa sen niin kuin tehtäväkseen, sen asian hoitaminen.
Bueno, la visita no tuvo éxito porque sucedieron muchas cosas. A nivel internacional y nacional cambió...
Francisco de Erason vierailu ei onnistunut, koska kansainvälisesti ja kansallisesti tapahtui paljon asioita, jotka muuttivat yleisnäkymä. Englantilaiset, tanskalaiset, saksalaiset protestantit ja hollantilaiset eivät tietenkään halunneet, että Espanjan ja Ruotsin välille olisi syntynyt minkäänlaista sopimusta, kaupasta tai sotilasliitosta. Itse asiassa Pohjois-Euroopan pääkaupunkeissa ryhdyttiin keskustelemaan katolilaisvastaisesta liitosta Espanjaa ja Ruotsia vastaan. Tämä herätti myös kuningas Juhana III huomion, koska hänen veljensä Karle Herttua osallistui noihin keskusteluihin.
Por otro lado está el hecho de que tanto Felipe II como el rey Juan ambos pedían demasiado. Pedían más de lo que el otro estaba dispuesto a dar.
Toisaalta tosiasiassa sekä Filip II että Juhana III pyysivät liikaa toisiltaan, enemmän kuin mitä toinen oli valmis antamaan. Filip II näki, että puheet katolisuuden edistämisestä Ruotsissa olivat enemmän puheita kuin todellisia tekoja, ja kertoivat enemmän Juhana III toiveesta kuin Ruotsin todellisuudesta. Näytti siltä, että Juhana halusi vain päästä käsiksi vaimonsa perintöön, mitä Filip II puolestaan ei halunnut luovuttaa. Pikkuhiljaa keskustelut pitkittyivät ja mutkistuivat, eikä minkäänlaiseen sopimukseen päästy. Francisco de Erason vierailun epäonnistumisen taustalla oli kaiken kukkuraksi salaliitto Ruotsin hovissa. Kuningas Johanna III sihteeri, hollantilainen Jacobus Tipotius, oli Hollannin kapinallisten vakooja. Tipotius lahjoi de Erason sihteerin väärentämään asiakirjoja, joiden mukaan lähettiläällä oli hurjia suunnitelmia Ruotsin varalle.
Unos planes que nadie creyó, unos planes bastante imposibles.
Kukaan ei uskonut näitä suunnitelmia todellisiksi, mutta kuningas Juhana III vastaan oli juoniteltu paljon, ja hän oli vainoharhainen ja peloissaan, ja päätyi eristämään Espanjan lähettilää. Mahdottomilta kuulostavien suunnitelmien mukaan de Eraso aikoi käyttää Espanjan kuninkaan rahoja palkkasoturiarmeijan värväämiseen Saksasta. Ruotsi olisi valloitettu palkkasoturien avulla ja de Eraso olisi julistanut itsensä Ruotsin kuninkaaksi. Kukaan ei uskonut näiden suunnitelmien todenperäisyyteen, mutta kuninkaan silmissä de Erason asema Espanjan lähettiläänä mureni. Vuoden 1579 lopulla Filip II käski de Erason palaamaan Espanjaan. Ensimmäisen espanjalaisen lähettilään kausi Ruotsin hovissa kesti siis vain noin vuoden verran. Vaikka Ruotsin ja Espanjan välisten diplomaattisten suhteiden rakentaminen ei oikein sujunut, kaikki yhteydet eivät suinkaan katkenneet. Francisco de Erason havainnot Ruotsista vahvistivat sen, että siellä oli paljon sellaista, mikä kiinnosti Espanjaa. Toisaalta Espanjassa oli paljon sellaista, mikä oli suorastaan välttämätöntä Ruotsille.
Como ya hemos visto, Suecia tenía
materiaalia. Ruotsilla oli laivanrakennusmateriaaleja ja Espanja tarvitsi niitä. Toisaalta Espanjalla oli paljon rahaa, joka oli peräisin Amerikasta. Siellä oli myös eksoottisia tuotteita sekä suolaa. Suola oli runsaasti Etelä-Euroopassa, mutta niukasti pohjoisessa, missä suola oli välttämätöntä ruoan säilyttämisessä.
Juan III, a pesar de que la diplomacia había fallado, sí que intentó potenciar.
Huolimatta siitä, että diplomatia epäonnistui, Juhana III pyrki edistämään Ruotsin ja Espanjan välistä kauppaa. Hän rohkaisi vaikutusvaltaista sukuaan ja alamaisiaan kaupantekoon. Pohjoisen ja etelän välisestä kaupasta hyötyi moni taho, esimerkiksi Hansa ja hollantilaiskauppiaat ja Tanskan kuningas, joka sai tullimaksuja Juutinrauman laivaliikenteestä. Ruotsi halusi päästä tästä osalliseksi. Tämä etelän ja pohjoisen välinen kauppa kasvoi vuodesta 1580, etenkin sen vuoksi, että Hollannissa, Englannissa, Espanjassa ja Portugalissa rakennettiin hyvin paljon laivoja. Vaikka Ruotsin osuus tästä kaupasta oli määrällisesti paljon pienempi kuin hollantilaisilla tai saksalaisilla, se oli kuitenkin hyvin hyödyllistä ja tuottoisaa kauppaa.
Menor comparado con los alemanes o con los holandeses, sí que fue un comercio muy lucrativo, muy beneficioso.
Vuonna 1580 Portugalin kuningas kuoli lapsettomana. Alkoi kamppailu Portugalin kruunusta. Siihen osallistui myös Filip II, josta tuli myös Portugalin kuningas. Se seikka, että koko Iberian niemimaa päätyi yhden kuninkaan alle, vaikutti Euroopan voimatasapainoon.
Eso cambió también el interés que tenía Felipe II en Suecia. Si él se hacía con el trono de Portugal, ya no necesitaba tanto los barcos suecos porque podía usar los barcos.
Filip II:n kiinnostus Ruotsia kohtaan väheni, sillä hän ei enää tarvinnut niin paljon ruotsalaisia laivoja, koska hän saattoi käyttää portugalilaisia laivoja. Näin myös tapahtui. Englantilaiset ja ranskalaiset pelästyivät Filip II:lle kertynyttä merimahtia ja yrittivät puuttua asiaan. Tämä puolestaan sai Filip II:n toimiin englantilaisia ja ranskalaisia vastaan. Hän tuki ranskalaisten sisällissodassa katolista liittoa ja ryhtyi kokoamaan englantilaisia vastaan suurta armaadaa. Englanti oli tukenut Alankomaiden kapinallisia ja englantilaiset kaapparit hyökkäsivät alituisesti espanjalaisia kauppalaivoja ja satamia vastaan. Yksi näistä kaappareista oli Francis Drake. Jorge Aguilera mielestä Filip II ei olisi halunnut sotaa, mutta ei nähnyt sille vaihtoehtoa.
Felipe II, aunque no quería ir a la guerra contra Inglaterra, porque era muy caro y no se sabía si iba a lograrse.
Sota Englantia vastaan olisi hyvin kallis, eikä ollut takeita siitä, että se olisi voitokas. Espanjalla oli riittävästi ongelmia Alankomaiden kapinallisten kanssa, mutta vuodesta 1585 alkaen näytti siltä, että avoin sota Englantia vastaan oli ainoa vaihtoehto. Espanja ryhtyi valmistautumaan hyökkäykseen. Armaadaa koottiin, sotilaita, tarvikkeita ja tykistöä kerättiin hyökkäystä varten. Suunnitelma oli nousta maihin, edetä Lontooseen ja syrjäyttää kuningatar Elisabeth tai pakottaa hänet Espanjan kannalta hyvin edulliseen rauhansopimukseen. Espanjan voittamattoman suuren armaadan kohtalo vuonna 1588 on hyvin tiedossa. Mutta miksi sillä kävi niin kuin kävi? Miten armaadan tappio ja se, mitä sen jälkeen tapahtui, heijastui Itämeren, myös nykyisen Suomen alueelle? Espanjan suuren armaadan häviötä pidetään usein tärkeänä etappina Englannin nousulle suureksi merimahdiksi. Suomessakin tämä näkemys on yleinen englantilaisen populaarikulttuurin ansiosta. Mutta kuinka paljon englantilaiset itse asiassa vaikuttivat armaadan häviöön? Suurin osa Espanjan tappiosta johtui huonoista sääoloista. Oliko armaadan kohtalo niin suuri katastrofi Espanjalle kuin usein annetaan ymmärtää? Vuonna 1589 englantilaiset kokosivat oman suuren laivaston hyökätäkseen puolestaan Espanjaa. Miksi sen surkeata kohtaloa ei juuri muisteta? Kaikesta tästä enemmän seuraavassa jaksossa.